Vedl Andrej Babiš před několika desítkami minut v poslanecké sněmovně pokládá Macinkovi zprávy pro prezidenta za nešťastně formulované. Na druhou stranu chápe rozčarování motoristů kvůli nejmenování jejich čestného prezidenta Filipa Turka ministrem životního prostředí. Není to tak trochu pohádka o královně koloběžce, která pološla, polojela, polooblečená, poloslečená. Začíná osobnost plus. Mým hostem je bývalý studentský vůdce a šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. Vítám vás.
Dobré ráno.
A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Tak Šimone, jak se vám líbí to, co řekl premiér Babiš teď před, jak jsem řekla, před desítkami minut v poslanecké sněmovně. Je z toho rozumět vlastně, s čím souhlasí a s čím nesouhlasí?
Tak myslím, že máte pravdu v tom, že to je tak trochu z obou stran něco. Myslím, že je z toho rozumět, že Andrej Babiš vyčkává a snaží se v té situaci nějak manévrovat. Ta situace je určitě složitá, takže získává čas.
Speciálně pro něj je složitá, protože hlasovat o tom, co ho doopravdy zajímá, se teprve bude, že?
Tak ta sněmovna se postupně posunuje, vláda prohlášení, samozřejmě hlasování o možném vydání či nevydání nás čeká, doufejme, v nejbližší době. A ta situace je zjevně těžká i pro ministra Macinku, který aspoň tak to na mě vyznívá, by zoufale potřeboval, aby byl Filip Turek jmenován do ministerské funkce, proto se k takovým zoufalým a nemoc tedy chytrým krokům uchyluje.
Nemáte pocit, a teď se můžeme bavit o pocitu, protože žádné podrobné analýzy před sebou samozřejmě nemáte, ale nemáte pocit, že pan Macinka je vlastně ochoten jakoby kšeftovat s bezpečností této země a tím, jestli pan Turek bude nebo nebude ve vládě?
To nevím. Nevím, jestli se to dá takto spojit. Já taky nejsem politolog a úplně na rovinu netrávím většinu času tím, že sleduji, co naši politici říkají nebo neříkají a jak na sebe reagují, protože mám prostě jiné věci na práci. Doufám, že to tak není. To, že to má podle mne, nebo jakoby ty zprávy jsou v zásadě vydírací a je tam jako ta vydírací rovnice, buď uděláte něco, nebo uvidíte.
Buď zařídíme L-159 pro Ukrajince, no, nebo nezařídíme.
I to tam je, ale jakoby ta souvztažnost, to znamená, buď něco uděláte a když neuděláte, tak se stane a teď je to tam vágně pojmenováno, tak v tom já jakoby definici vydírání vidím, jak moc to jde dál u těch meritorních bezpečnostních a dalších věcí, to bych skutečně spekuloval.
Myslíte si, že byla-li by v tuhle chvíli tady běžná politická situace, tak to, co udělal Macinka, je na jeho odvolání z vlády nebo ne?
Podle toho, jaká by to byla vláda, nic není neměné, bohužel. Politická kultura, která byla skvělá poslední desítky let ve většině Evropy, řekl bych i ve Spojených státech, tak se posunuje nešťastným směrem a to, co bylo nemyslitelné před 10-20 lety, tak dnes prostě projde vlastně, jak u ostatních politiků, myslím tím možné koalice třeba, tak u spolustraníků, když se podíváme různě po světě, tak částečně i u veřejnosti, takže nevím.
Ne, máte nevím. Pravdu, pokud je o posun politické kultury.
Posuny tady jsou, prostě bohužel celý svět se stal svým způsobem hrubší, tvrdší, někdo říká pragmatičtější, já bych řekl cyničtější, a projevuje se to i v politice a v chování politiku.
Jistý posun zaznamenává i zcela aktuální zpráva, která se mě dostala sem na stůl ve studiu. Maczynka zavedl mírnější pravidla pro pohyb ruských diplomatů. Předchozí vláda přitom prosadila v Evropské unii přísnější postup. Takže tohle je taky posun zjevně, to rozvolnění. Tak.
Detail neznám, jak jsem viděl titulky, tak je to posun od přísnější kontroly k nějaké notifikaci nebo hlášení toho pohybu. Pokud tomu správně rozumím, tak cílem je omezit volný pohyb ruských diplomatů, kteří mají akreditaci v jedné evropské zemi po celé Evropské unii, což samozřejmě z bezpečnostního hlediska dává smysl. Rusko se chová jako nepřítel.
Jasně, ale to, co udělal Maczynka, je, že je ta pravidla rozvolní, tak to chápu, že jo?
Ano, ruské to diplomaty. Z té zprávy vyplývá.
Tak. Zajímalo by mě, jestli kdyby vám dneska bylo 20 a viděl byste všechno, co se děje v české politice, ale i kolem samozřejmě, kdybyste sledoval tenhle vlastně způsob komunikace člena vlády, prezidenta, kdybyste sledoval tu koncentraci moci, střed zájmů a obecně práci s pravdou v této zemi, jestli byste šel do ulic?
Tak jít do ulic je jeden z prostředků vyjádření svého názoru. Já jsem v ulicích za posledních 10 let několikrát byl, a nejen na výročí 17. listopadu, ale i třeba na demonstracích Milionu chvilek. Myslím, že Milion chvilek a možná někteří další určitě k demonstracím sáhnou, už je některé připravují, byly i demonstrace svolané ekologickými organizacemi. Podle toho, jaký bude slogan té demonstrace, tak tam buď půjdu, nebo nepůjdu, logicky.
Jasně, ale mě šlo o to, jestli to, co se bez sloganu, no. Šimon, abyste mi rozuměl, bez jakýchkoliv sloganů,
jako obecně,
kdybyste se teď měl rozhodovat jako 20-letý, jestli byste jestli proti
myslíte,
tomu,
že
co
to je na nějakou novou revoluci? Ne, to bohužel myslím, že ne, že pořád žijeme v demokracii, ta nějak funguje. Poslední volby přinesly nějaké výsledky, volby byly svobodné, demokratické, a ty výsledky je třeba nějakým způsobem respektovat. Takže revoluční účast v ulicích, nemyslím si, že je na místě, a účast v ulicích ve smyslu vyjádření nesouhlasu nebo naopak třeba podpory Ukrajiny nebo podpory prezidenta a další, tak to na místě je samozřejmě.
Máte pocit, že Andrej Babiš je tvůrcem, spolutvůrcem výrazným té celkové atmosféry tady, a nebo je odrazem té atmosféry tady?
Ale on je přece obojí, pochopitelně. Politici, zvláště vrcholní, a Andrej Babiš spolu s několika českými prezidenty a možná některými silnými premiéry, tak je jednou z třeba 5-6 největších figur české politiky od roku 89 a samozřejmě ovlivňuje veřejnost svými názory, svým popisem stavu, v jakém jsme, popisem společnosti, jak se máme, jestli to funguje dobře nebo nefunguje dobře, a společnost pak do jisté míry samozřejmě odpovídá i na to, co jí on nabízí jako řešení té situace. To je přece klasický kruh, nebo jak to říct,
tak,
mobilizace, respektive vytváření nějakého obrazu, nálady, atmosféry a zároveň mobilizační prvek do voleb. Takže Andrej Babiš je zároveň spolutvůrcem a zároveň odrazem nálady.
Tak jako je
části společnosti.
Mimochodem, když se zmínil tu Ameriku, tak jako je Donald Trump ve Spojených státech. Prostě někdo ho do toho Bílého domu vynesl, že?
No určitě je to tak. Taky si nemyslím, že by minulé americké volby nebyly svobodné nebo férové. Prostě Donald Trump je vyhrál.
Myslíte si, že v tuhle chvíli jsou to všechno jakoby jenom slovní přestřelky, co se tu děje? A nebo že už to dorazilo všechno do nějakého bodu, kdy je vážné ohrožení, riziko pokud jde o kvalitu demokracie v Česku?
Tak to uvidíme samozřejmě, protože těch pilířů kvality fungování demokracie je celá řada. To, co se už určitě zhoršuje, tak je nějaké ovzduší a způsob veřejné komunikace a klima, kdy vůči protivníkům ono obecně společnosti se dost polarizovaly za posledních 10-15 let, zejména tady, myslím tím vyspělou část Evropu, Spojené státy, ale teď bych řekl, že do toho vstoupí ještě jakoby hrubší jazyk, hrubší útoky a to už je nějaký posun v kvalitě, možná ne demokracie po technické stránce, ale v kvalitě života v demokracii. Budou to útoky na novináře, na opozici, útoky na intelektuály, pomáhající organizace, možná no, menšiny, ale uprchlíky a to už je posun samozřejmě v kvalitě no, demokracie.
Víte, proč se ptám? Protože vždycky na začátku jakékoliv opravdu velké hrozby jsou slovní útoky. Nemáte pocit, že máme nakročeno, pokud jde právě o ty útoky politické, že prostě se můžeme dočkat neblahých výsledků?
A čeho se můžeme dočkat, to nikdo neví, protože o budoucnosti
nejasně, ale co si myslíte, co v tom čtete?
Já si spíš myslím, že ne, že to je těžké období, které je spojeno obecně s nějakou krizí fungování liberální demokracie, tak jak jsme ji znali posledních 100 let třeba. Z mnoha důvodů, část těch důvodů je strašné zrychlení doby, pocit, že staré dobré časy jsou pryč. Určitě je to nějaké odtržení vzdělaných liberálních elit od běžného života, řekněme, nějaké části, třetiny, poloviny společnosti, která žije mimo města, neřeší práva papoušků a to, jestli se s nimi hezky zachází, když jsou doma chováni nebo ne, neřeší celou řadu v podstatě velmi progresivních agend, se kterými já jako ve smyslu výsledku souhlasím, uvedu pay gap, To znamená shodné oceňování finanční mužů a žen, stejnopohlavní páry, spoustu dalších věcí. To, co se mi zdá nedobré, je síla, rychlost, až bych řekl skoro jakoby asertivita až agresivita při prosazování některých těchto témat, která pak antagonizují prostě 60-leté konzervativněji smýšlející, věřící, demokraticky cítící lidi někde na okraji třeba republiky a řeknou si, no ale co to ta Praha, co to tam ta elita řeší a pak přijde Andrej Babiš a nabídne velmi jednoduché, jasné recepty, návody, pozice a ti lidé si řeknou, tak zkusíme to hodit tomu Babišovi.
Ale mimochodem tohle přece ten rozpor mezi tím, co chtějí liberální elity, profesoři na vysokých školách a tak dále, tak to se míjí s těmi zájmy lidí zvenková.
Já s tím jako nesouhlasím. Já si myslím,
nepočkejte,
že ne.
Nepočkejte, já to dořeknu, jestli můžu.
Pardon.
To jsme viděli v té Americe, jo? Jenomže prostě tamto demokraté zahnali už tak do úzkých, myslím to prosazování věcí, které nezajímaly běžného Američana, až vyhrál Trump, že jo?
Zjednodušeně řečeno, pak tam samozřejmě byla ještě nějaká další témata, slabí demokratičtí lídři a tak dále, ale určitě to podle mě k tomu přispělo, jestli to přineslo Trumpovi 3 nebo 10%, nevím, ale určitě to přispělo k tomu, že Trump vyhrál výrazně.
Myslíte si, že...
Ale chtěl jsem říct, že já nesouhlasím s tím, že jako na konci vlastně jsou ty zájmy jiné. Nevěřím tomu, že je rozdíl mezi, nevím, naším názorem, že by ženy a muži měli být placeni stejně za stejnou práci. Myslím, že tohle sdílí všichni.
Já myslím, jasně, ale někomu je to jedno, že jo?
Stejně tak si nemyslím, že by třeba většina, nebo že by část společnosti byla proti tomu, aby byly adoptovány děti do rodin, kde jsou dva tatínci nebo dva maminky.
Tohle...
Já si myslím, že jako chybu, a teď to vztahuji i na sebe, děláme ve způsobu prosazování a vlastně to je součást širšího problému odtržení vzdělaných elit, vracím se tím k minulé vládě, která v zásadě dělala, podle mne, většinu věcí správně. Dělala je dost pozdě, byla špatně připravena, začala ve druhém, třetím, dokonce ve čtvrtém roce dělat věci, které se mají dělat v prvním a druhém roce. Myslím, že ta nepřipravenost vlády a samozřejmě složité okolnosti, válka, inflace, ceny energií. A druhá věc, nebyla nějak mentálně ochotná připustit, že je potřeba s pokorou ty věci vysvětlovat a myslím, že z ní tak trochu čišelo, no kdo tomu nerozumí, tak to je jeho problém.
Ale teď ruku na srdce, Šimone, jestli můžu poprosit.
No, zkusím to.
V jaké dnes žijeme přece v době, kdy svět se zmítá, jak se zmítá, Česko se zmítá, tak jak se zmítá a mám pocit, že jakoby tohle nejsou ty hlavní starosti, byť jsou důležité, ale tohle rozhodně nejsou ty zásadní starosti, které bychom měli mít, nebo ano?
Teď nevím, které starosti myslíte.
No, teď například
myslíte.
Adoptování dětí.
Jo, a stejné tak, odměňování a tak dále. A
jinými slovy, my bojujeme o život, když to přeženu, ale víte, kam mířím. A teď vytahovat tahle témata, dokud nemáme vyřešené to základní, totiž jestli se vůbec jsme schopni ubránit třeba, tak mně přijde...
Já jsem to, jako ono to není na takhle rychlý rozhovor, ale já jsem tím chtěl říct jako obecnější problém hlubší nedůvěry části voličů a i pocitu vlastně pocitu nějakého nedocenění nebo skoro až jako pohrdání tím, že chtějí o věcech víc mluvit, potřebují na to víc času a tak dále a chyby ze strany demokratických stran ty věci s pokorou vysvětlovat a komunikovat. Jo? Myslím, že i to přispělo k jakémusi pocitu, že ten stát nefunguje dobře. Přitom, když se podíváme na průzkum pocitu spokojenosti nebo spokojenosti a štěstí, tak tam Česko je mezi první snad 12 států na světě. To znamená, že většina z nás si myslí, že žije v podstatě spokojené až dokonce šťastné životy. Málo kdy se člověku děje, že je 24 hodin denně šťastný, ale když jsme šťastní alespoň občas a jinak spokojení, tak je to asi skvělý výsledek. A vedle toho máme nějaký pocit, že ten stát, to znamená správa věcí veřejných, politici a tak dále, nefungují dobře. V tom je nějaký dost nepochopitelný rozpor vlastně a já osobně si myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet a že společnosti vlastně chybí pozitivní energie ve smyslu vždyť nám to jde, my dobře fungujeme, máme skvělé vědce, nápady, ekonomiku,
ale
kuráž.
Ale není současná vláda ta, která prostě tady rok a ještě to nedojelo, zdaleka jela kampaň o tom, jak nic nestojí za nic?
No, je to určitě tak. Byla to součást té předvolební marketingové strategie vlastně jako přesvědčit co nejvíc lidí o tom, že 4 roky minulé vlády nic nepřinesly. Ta marketingová strategie Andreji Babišovi skvěle vyšla. On drtivě a nepochybně zvítězil. Bohužel vedle toho to přináší i širší pocit, že vlastně ten stát a politika a politické strany a elity špatně fungují a že prostě, no, že špatně fungují, což nepomáhá jakoby k pocitu toho, že vlastně se nám daří jako Česku.
Já vám rozumím, ale mimochodem teď jsem četla od jistého slovenského politika, už si bohužel nevybavuju, kdo to byl, ale ta myšlenka byla zhruba tato dvojtečka. Nejvíc mě mrzí, když vidím, jak nedemokratické síly to všechno válcujou jenom proto, že ty demokratické síly jsou neschopné. Nemáte někdy ten pocit?
Mám ten pocit trochu, neřekl bych úplně neschopný, já jsem, když to jako snížíme na konkrétnost, tak u té minulé vlády mluvil o dvou věcech, nepřipravenosti zásadní, mě to až překvapilo, jak dlouho jim trvalo některá témata rozjet, a druhá věc, jakési až, teď mě nechytejte za slovo, určitě někoho tím nadzdvihnu, ale já, jakoby určité skoro až povýšenosti, prostě my to děláme dobře a kdo tomu nerozumí, tak je, a teď si doplňte někoho s, jako s nižší inteligencí nebo jakkoliv. Takže to nedělají dobře prostě v mnoha místech, nedělali, myslím.
Jasně, ale řekněte mi, proč podle vašeho názoru dneska část společnosti poslouchá a poslouchala evidentně podle výsledku voleb prostě věci a byla ochotná uvěřit i někdy jako velmi nepravdivým argumentům proto, aby prostě zvolili toho, koho zvolili. Víte, jak to myslím, že prostě najednou se těmhle té kritiky na minulou vládu a tak, jako měla úrodné pole u neuvěřitelného množství.
Ale vždyť o tom mluvíme. Hodně lidí mělo pocit, že té vládě pořádně nerozumí, že ty věci nevysvětluje, že tak trochu jako se povyšuje nad, řekněme, běžného člověka. A navíc Andrej Babiš je prostě velmi schopný komunikátor a politik. Polarizaci ve světě vidíme všude, Le Pen, Rakousko, Holandsko, Německo, takže je to součást i širšího pocitu, jestli ta liberální demokracie s tradičními stranami funguje dobře nebo nefunguje. Nejsme v tom sami.
Myslíte si, že pojem morálka, který se mě vybavuje v souvislosti s vámi, nemusíte se červenat.
Já se nečervenám, ale nedělejte mi to těžší.
Ne, ale jenom mi řekněte, vy máte pocit, že v české vládnoucí politice existuje v praxi něco, čemu jsme říkali morálka, nebo ne?
Já myslím, že ano, že tam určitě existuje spousta politických dohod, kompromisů a výměn a o tom je politika vždycky byla, ale morálka tam určitě existuje. To bych nechtěl, aby vyznělo tak, že odsuzují jaksi celou tu politickou vrstvu. My potřebujeme správa státu a politika také není nic jednoduchého a snadného. Jo?
Jenom, abyste mi rozuměli, já mluvím teď o té vládnoucí skupině, ne o politice jako celku. Ale prostě jestli nemáte pocit, že vlastně ta kritéria, která jsme docela razili v minulých dekádách po roce 89, že se někam vytratila.
Nemyslím si, že se vytratila. Už jsme tady mluvili o těch posunech. Prostě nic není neměné. A ten návrh, nebo ta nabídka, já prostě vám vrátím zpátky čitelnější, snažší, jednodušší život a svět a budu lepším premiérem, budu to lépe řídit, tak prostě u lidí uspěla. Což prostě tak je a opět nejsme v tom sami, takže je to hledání něčeho, co jakoby zajistí možná větší jistotu pocitově lidem, protože obecně žijeme v nejistém světě, velmi nejistém, a ať si to nemyslíme, tak ty mezinárodní otřesy pociťujeme i my. Myslím, že je ve společnosti daleko větší nejistota ohledně toho, co bude za 5-10 let, než byla třeba před 20 lety. A v takové chvíli se vždycky víc daří lidem, kteří věci zjednodušují, nabízejí jednoduché rady a jednoduchá řešení na extrémně složité situace, protože lidé nechtějí poslouchat extrémně jasně, složitá jasně. Vysvětlení.
Například vyřeším válku na Ukrajině.
Například, nebo
do
prostě
dne, nebo tak nějak.
Prostě nakopnu českou ekonomiku ze dne na den, nebo vyřeším tohle a tamhle to.
Máte pocit, že Donald Trump s tím, jaké způsoby obecně zavedl do nejvyšší politiky, nejmocnější země na této planetě. Takže v podstatě se stalo takovým artiklem na vývoz, že najednou prostě tady dneska dopoledne jsem tady v pro a proti slyšela pana Reichla, jak se odvolává na Trumpa. Myslíte si, že opravdu bude ta Evropa zaplavena Trumpismem, prosím?
To samozřejmě nevím. Myslím, že to hodně závisí na demokratických stranách a na jejich schopnosti formulovat tu vizi jinak a vlastně soutěžit s tím Trumpem. Ať už jsou to američtí demokraté nebo demokratické, řekněme, standardní strany v Evropě. V každém případě je to inspirací pro část politiků a politických stran. To, jak to Trump dělá, řekl bych, že se ukáže, že v dlouhodobém horizontu to nevede k lepší kvalitě života většiny lidí, ani v Americe, takže Trump a Trumpismus nepřevládnou, ale je tady a je tady daleko viditelněji než podobný způsob vlastně přístupu k věcem tady byl před 10, 15, 20 lety v Evropě.
Šimon Pánek, bývalý studentský vůdce a šéf člověka.